Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 2 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិឆ្លងបញ្ចាំងវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីកិច្ចការអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអ៊ុយក្រែនទទួលការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអំឡុងការតស៊ូសង្គ្រាមប្រទេសកាមេរូនផ្អាកកិច្ចសន្យាការងារនិងថាពលករបរទេសខុសច្បាប់ត្រូវទៅចាកចេញពីប្រទេសបុគ្គលិកជំនួយសង្គ្រោះប្រថុយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកដទៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីល្ខោន Cambodian Rock Band ធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅរដ្ឋធានី Washington រំជួលចិត្តនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតន្ត្រីសម័យខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ Gallup ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពទូទៅបង្គួរនៅមុនពេលមានការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនឹងជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោក Colin Mayen ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលទើបចូលកាន់តំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងទទួលមរតកជាប្រទេសមួយដែលមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនិងការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំធេងនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ Gallup ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដូចជាយោធានិងធនាគារមានកម្រិតខ្ពស់គួរសមគឺនៅក្នុងអត្រា 82% នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិក៏ដោយក៏មានក្តីបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតឡើងជាពិសេសទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទិញស្បៀងអាហារនេះបើផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបានធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញានិងតុលាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2023នេះក្រុមហ៊ុន Gallup បានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីកម្ពុជាថាភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីបានអាហារហូបចុកបានធ្លាក់ពីកម្រិត 72% នៅឆ្នាំ2013តែនៅតែខ្ពស់ដដែលក្នុងកម្រិត 58% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្របំផុត 20% ទូទាំងប្រទេសកង្វះលទ្ធភាពទិញស្បៀងអាហារហូបចុកបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានគឺដល់ 87% កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដែលមានវិសមភាពធំជាងនេះទេរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រចំពោះសមត្ថភាពទទួលបានស្បៀងអាហារហូបចុកប្រជាជនកម្ពុជាមានទស្សនៈវិជ្ជមានជាងអវិជ្ជមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដោយ 47% និយាយថាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរជាងមុនធៀបនឹង 27% ដែលនិយាយថាជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែដុនដាបក៏ប៉ុន្តែប្រជាជន 47% នោះក៏ថាត់នៅកម្រិតទាបបំផុតក្នុងតំបន់ដែរហើយប្រជាជនកម្ពុជាតែ 6% ប៉ុណ្ណោះបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថារស់ស្រួលដោយពឹងលើចំណូលរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2022ដែលមានកម្រិតស្មើនឹងប្រទេសឡាវក្នុងនាមជាប្រទេសមានចំណូលទាបជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមធនាគារពិភពលោកផលទុនសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់របស់កម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022គឺ1,787ដុល្លារបើធៀបនឹងឡាវគឺ2,088ដុល្លារ
និពន្ធនាយកទទួលបន្ទុកព័ត៌មានពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup អ្នកស្រី Julie Ray និយាយថា អសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅពីក្រោយអាចក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាបើសេដ្ឋកិច្ចទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងនេះតែក្រុមហ៊ុនកាឡុបក៏សង្កល់ថាអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះពី 8% នៅឆ្នាំ2022ពេលដែលការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមកនៅ 1% នៅឆ្នាំ2023ដែលទំនងជាបានបន្ថយភាពតានតឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗបានខ្លះដែរអ្នកសេរីរ៉េបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថាមានបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដខ្លះៗខាងសេដ្ឋកិច្ចវិសមភាពគឺថាអ្នកមានពាក់កណ្ដាលអ្នកអត់ពាក់កណ្ដាលហើយពិតណាស់មានវិសមភាពរវាងតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំងនេះនឹងបន្តជាបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រីរ៉េក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីផ្នែកល្អប្រសើរជាមុនដែលបង្ហាញដោយទិន្នន័យដូចជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការយល់ឃើញអំពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងការថែទាំសុខភាពក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍តាំងពីក្រុមហ៊ុន Gallup បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្ទង់មតិនេះមកនៅឆ្នាំ2006ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 41% និយាយថាបញ្ហាសុខភាពបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពធម្មតាសម្រាប់មនុស្សឋិតនៅវ័យពួកគេតាមឆ្នាំ2022អត្រានេះបានធ្លាក់ចុះដល់ 29%របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup អំពីកម្ពុជារៀបរាប់ថាទោះជាវិសមភាពនៅតែស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងគេមួយក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏គម្លាតនេះបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែរអត្រា prevalence នៃបញ្ហាសុខភាពឥឡូវនេះស្មើនឹងប្រទេសថៃឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្រុមហ៊ុន Gallup ក៏សម្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនបានសួរសំណួររសើបខាងនយោបាយជាក់លាក់នោះទេតាំងពីឆ្នាំ2017មកនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងដែលបានបង្កឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននិងក្រមប្រជាធិបតេយ្យបិទស្ថាប័នឬចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉េនិយាយថាការសម្រេចជៀសមិនសួរសំណួរខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ហើយមិនត្រូវបានបង្គាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេអ្នកស្រីថាការសួរប្រជាជនអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះឋានៈដឹកនាំប្រទេសជាឧទាហរណ៍អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តនិងទំនងជាអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់គម្រោងទាំងមូលអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតតាមអ៊ីមែលថាលើសពីនេះបើយើងសួរសំណួរទាំងនោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអាចញ៉ាំងឲ្យមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកសួរសំណួររបស់យើងបើគេរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារការសួរសំណួរទាំងនោះ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែចោទសួរអំពីរបបកំហើញនៃសំណួរដែលក្រុមហ៊ុន Gallup បានសួរក្នុងការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផែនការលោកថេងបញ្ញាធុនបានសួរអំពីការជឿរើសសំណាក់និងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតនៃការស្ទង់មតិនេះលោកក៏សង្កត់ថាត្រឹមឆ្នាំ2020អត្រាភាពក្រីក្រមាន 17.8% យោងតាមអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិឬ UNDP ទោះបីជាលោកនិយាយថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យអត្រានេះកើនឡើងក៏ដោយលោកបញ្ញាធននិយាយថាខ្ញុំពិបាកធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបកកំហើញនៃរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup
របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ត្រូវបានចេញផ្សាយតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលមានការផ្លាស់ប្តូរចំនួនអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985មកផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលមន្ត្រីបកកាន់អំណាចចាស់វស្សាបានដកខ្លួនចេញហើយក្នុងករណីខ្លះបានដាក់ជំនួសកូនកូនរបស់ពួកគេវិញលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងនឹងធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំក្រោយនិងប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup លោកហ៊ុនសែនបានសល់គេដំណើរចម្រោះឲ្យកូនរបស់លោករបាយការណ៍នេះរៀបរាប់ថាទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលមរតកប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពគួរសមដែលទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នជាច្រើនមានកម្រិតខ្ពស់តែក៏មានវិសមភាពខ្ពស់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីទើបតែកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិកិច្ចការរបស់ខ្លួនបញ្ហាសង្គមគិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចចម្រូងចម្រាសមួយចំនួននៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយជាករណីលុបបឹងនៅខេត្តកំពតនិងអំពើឆបោករបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានលើកឡើងថាវាចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្បូរដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងចូលគិតទុកដាក់នឹងអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងភ្លាមៗដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពនៃអំពើពុករលួយដែលចាក់ស្រេះជាមួយនឹងបញ្ហាបពុនិយមលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយបង្កើនទំនុកចិត្តសាធារណៈទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ខែសីហាចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបញ្ហារោងចក្របញ្ចេញជាតិពុលចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែនៅខេត្តបាត់ដំបងបញ្ហាកាត់ដីឧស្សាហកម្មជាតិបទុមសាគូឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍបញ្ហាសំណងឯកជនរបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងឥទ្ធិពលដែលបំពេញដីសាធារណៈបញ្ហាលុបបឹងនៅខេត្តកំពតនិងអំពើឆោតបោករបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងឥទ្ធិពលមួយចំនួនកំពុងក្លាយជាបញ្ហាសង្គមគិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចដ៏ចម្រុងចម្រាសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានសាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់និងរំពឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងដឹកនាំក្រសួងនិងស្ថាប័នជាតិនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាក់ស្រេះនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមនោះចាសសម្រាប់ខែសីហានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចដែលមាននាងខ្ញុំតេនសុកសេរីណិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលលោកគឺជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាសខ្ញុ
ំសួរស្រីនិតហើយនៅប្រិមអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
ចាសលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋចាស
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចាស់យើងនិយាយចឹងទៅចោះបានបន្សល់ទុកនៅរឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងគឺបញ្ហារឿងអភិបាលកិច្ចនឹងតែម្ដងដែលយើងហៅជារលមាត់ទៅថាអំពើពុករលួយបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថារដ្ឋាភិបាលមុនមកបន្តបន្តគ្នាមានយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទុកកោនរហូតដល់ទៅ4បាទ4អាណត្តិនោះបាទដូច្នេះហេតុអីបានជាមានដល់14ព្រោះពី1ទៅ2ពី3ទៅ4នោះអត់ដែលបានជោគជ័យឲ្យសមអំណងទេបាទឥឡូវនឹងចាញ់ពីយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនទី4នោះក៏ចូលទៅសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីវិក្មេងនេះយុទ្ធសាស្ត្រលែងចតកោនទៀតហើយគឺបញ្ចកោនបាទមានបន្ថែមនៅវិស័យស្អីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះសកបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះជាមរតកធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអំពើពុករលួយនេះបាទក៏ប៉ុន្តែនិយាយចេះមិនបានសេចក្តីថាអត់មានបានធ្វើអ្វីសោះនោះទេយើងចែកធំធំអំពើពុករលួយជាធំធំជា3គឺមួយធំដែលយើងហៅថា grand corruption គឺធំមែនទែនបាទលុយរាប់រយលានដុល្លារអញ្ចឹងទៅបាទចាប់ពីលានដុល្លារឡើងទៅទី2គឺថាអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់កណ្ដាលបាទហើយទី3អំពើពុករលួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានបាទថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះអំពើពុករលួយឬមួយក៏ភេបាលកិច្ចមិនល្អដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគឺបានប្រសើរច្រើនមែនទែនមានគោលនយោបាយមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការមានដែនកណន័យភាពសង្គមមានកំណែតម្រង់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈដូច្នេះហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺថាយើងធ្លាប់យើងធ្លាប់បានសរសើរហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តទៅទៀត ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់ហើយត្រូវការពេលរហូតដល់ជិត20ឆ្នាំតម្ងន់តែសាក់លបងហើយនឹងធ្វើបានហើយធ្វើបានហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់ 100% ទេខ្ញុំគិតថានៅកម្រិតហ្នឹងបានយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ5ឬ60%ក៏ប៉ុន្តែយើងចាត់ថាល្អទៅចុះសម្រាប់ប្រទេសដែលទើបចេញពីសង្គ្រាមហើយដោយសារជោគជ័យហ្នឹងហើយបានជានាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពីមុនមុនហ្នឹងចង់លើកដំកើងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងពីថ្នាក់ភូមិហ្នឹងមកថ្នាក់ស្រុកណាបាទឲ្យថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខណ្ឌនៅរាជធានីឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេញដំណើរមកភ្លាមហ្នឹងគឺថាដូចតឹងទឹះដូចអស័យច្រាស់ចុងហ្នឹងព្រោះប៉ះពាល់ដល់ឆ្នាំងបាយគេច្រើនច្រើនណាបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាតកាលណាយើងឡើងមកកាន់តលើកាន់តគៀកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានខ្សែអ្នកដែលមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អជាប្រព័ន្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតថា20ឆ្នាំចំពោះថ្នាក់ក្រោមហើយតើត្រូវប្រមាណឆ្នាំចំពោះថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយប្រមាណឆ្នាំទៅទៀតប្រមាណទស្សវត្សទៅទៀតសម្រាប់តាថ្នាក់ខាងលើក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងដែលនឹងចូលកាន់តួនាទីនៅអាទិត្យក្រោយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកសាងនៅទំនុកចិត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនមែនជាមួយនឹងអង្គការឬមួយជាមួយនឹងដេញអ្នកដែលក្រាក់ក្រាក់នោះទេបាទព្រោះតតនោះគឺថាគាត់មានមធ្យោបាយសម្រាប់សំស្រួលរបស់គាត់ហើយទំនុកចិត្តនឹងត្រូវធ្វើភ្លាមតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណកន្លះខែឬយ៉ាងយូរកន្លះឆ្នាំឬយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំនោះត្រូវឲ្យចេញជាលទ្ធផលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទុកចិត្តថាអូមានការកែប្រែមែនពីចំនួនចាស់មកចំនួនថ្មីបាទដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យបានអាហ្នឹងសម្រាប់ជាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅហើយទី2នោះអ្នកវិនិយោគបាទអ្នកវិនិយោគហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសអ្នកវិនិយោគដែលទៅពីបរទេសទៅព្រោះគេល្អល្ទាំនៅក្នុងការដែលធ្វើសំណុំរឿងម្ដងហ្នឹងពីការិយាល័យមួយទៅពីការិយាល័យមួយហ្នឹងគឺហុចចុះហុចឡើងធ្វើឲ្យគេខាតពេលឈឺក្បាលប្រមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាអតិភិបចម្បងចំពោះគាត់ព្រោះបើសិនជាអ្នកថោះហ្នឹងទុកចិត្តខ្លាំងគេទៅនិយាយវិញគេគៀងគរអ្នកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហើយកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិក្កាមថ្មីហ្នឹងក៏នឹងឡើងភ្លាមប្រព្រឹត្តទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយនេះជាទុនមួយធំណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់មានពេលច្រើនទេយ៉ាងយូរបំផុត6ខែឬ1ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើឲ្យរឿងនេះឲ្យចេញឲ្យភ្ញាក់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទ
ចា៎មុននេះខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជារោងចក្របញ្ចេញជាតិពុលជួក្នុងស្ទឹងការកាត់ដីឧស្សាហជាតិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គើឆោបបោករបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងអត្តពលមួយចំនួនហើយជាពិសេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះការចាក់ដីលុបបឹងនៅខេត្តកំពតជាដើមហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើបញ្ហាទាំងអស់នេះវាកើតឡើងដោយសារអ្វីដោយសារតែការខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលមានសមត្ថកិច្ចកង្វះគុណភាពស្ថាប័នឬអង្គើពុករលួយចា
ខ្ញុំគិតថាដោយដែលសេនិតទំតែនិយាយអំពីមិញបញ្ហាគឺប្រកបជាស័ក្តិស្រេះមែនដោយសារនៅប្រទេសយើងអង្គើពុករលួយដែលមានខ្នាតធំទៀតធ្វើរហូតដល់ទៅបង្ហូរកាកសំណល់ស្អុយរលួយចូលទឹកស្ទឹងសង់នៅលើទីធ្លាសាធារណៈសង់នៅលើសមុទ្របាទហើយវាទីសំបីតែជាទៀតអឈានទៀតដែលជាការថែរក្សាហ្នឹងក៏អត់គ្រប់ដែរបាទជ្រិះយកលិចកើតបេះបោចហើយឥឡូវដូចថ្មីថ្មីទៀតនៅកពតហ្នឹងគេថាចាក់ដីនៅក្នុងសមុទ្របាទបឹងហ្នឹងរហូតដល់ទៅ4គីឡូនោះរហូតទៅដល់ទៅព្រំដែនវៀតណាមហើយអាញាធរថាអត់បានដឹងសោះបាទហើយដឹងប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយទេគេមិនគេវោះដាំប្រកូលនៅលើដីពុះឡូលក់នេះគេដាំប្រកូលនៅលើទឹកក្នុងទឹកលក់ទៅទៀតហើយអាញាធរទំញាក់ខ្លួនមកឥឡូវទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាភាពឆក់ល្វែងអស់នេះមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតហើយរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលវិក្កាមថ្មីនេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងបានទៀតទេត្រូវតែមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ខ្ញុំនៅចាំពីអតីតមុនអៃដមហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគាត់បាននិយាយពាក្យនេះគាត់បាននិយាយថាមានតែគំនិតហើយនឹងឆន្ទៈគំនិតល្អហើយនឹងឆន្ទៈល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវធ្វើ ហើយជាពិសេសត្រូវហ៊ានធ្វើពាក្យដែលគាត់ប្រើថាហ៊ានធ្វើនោះបានស្គាល់ថាបើត្រូវការហ៊ានវាទាល់តែឧបសគ្គហ្នឹងធំមិនធម្មតាទេបាទហើយអ្វីជាដែលជាសំណួររបស់សេនីតហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើរឿងហ្នឹងធំធំណាស់មានលុយណាស់មានខ្នងក្រាស់ណាស់ខ្សែពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគឺថារហូតទាល់តែអាជ្ញាធរខេត្តថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងថាមិនហ៊ានប៉ះទៅហើយបាទបើសិនជាសំណល់នៃប្រមាណចិត្តជាង3ទសវត្សមកគិតតែនាំគ្នាមិនហ៊ានប៉ះតើរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងនៅបន្តមិនហ៊ានប៉ះតទៅទៀតឬមួយក៏ត្រូវតែចំណាត់ការដោយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងគាត់និយាយថាត្រូវតែហ៊ានធ្វើបាទព្រោះរឿងទាំងអស់នេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានជាដាច់ខាតបើសិនជាធ្វើដោយតែមុនដដែលជាប្រដ្ឋនឹងខកចិត្តជាមិនខានពួកម្នាក់រំពឹងម្នាក់មានរំពឹងខ្ពស់ណាស់ចំពោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមកពីក្រៅទេត្រូវតែហ៊ានវះកាត់ហ៊ានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដល់ពេលដែលត្រូវតែធ្វើហើយបាទក្នុងរឿងទាំងនេះ
ចាលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំយើងឃើញថាវាមិនត្រឹមតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប្រទេសជិតខាងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងករណីប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយថែមទាំងចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយទៀតផងខណៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក៏កំពុងអភិវឌ្ឍនិងការសន្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចា៎ចាលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាញយកមេរៀនគន្លឹះមួយចំនួនដែលកម្ពុជាអាចសិក្សាបានពីករណីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះចា
សំខាន់ត្រង់ចាប្រទេសវៀតណាមក្តីបាទគាត់ជាបើយើងហៅថាជារបបសង្គមនិយមណាបាទមិនមែនជាតបតៃសេរីនិយមបុព្វាអីទេបើសិនជាយើងមើលទៅប្រទេសចិនវិញក៏ជារបបកុម្មុយនីសនិយមបាទប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះហេតុអីបើកាន់របបសង្គមនិយមកុម្មុយនីសនិយមតែវាកាត់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតាដករហូតទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមរហូតទៅដល់មានករណីធ្វើទុះប្រហារជីវិតអីទៅទៀតបាទនៅក្នុងរឿងតនេះគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងមើលទៅប្រទេសសេរីជាច្រើនទៅទៀតក៏មានដែរអង្គភាពពុករលួយនឹងប្រធានាធិបតីដែលធ្លាប់កាន់អំណាចចុះពីអំណាចដូចជានៅប្រទេសបារាំងគេទាញអូសក្បត់កនឹងយកទៅចូលតឡាការវិញហើយប្រន់ទាទូទៅវិញដូច្នេះហើយកន្លែងណាក៏មានដែរអង្គភាពពុករលួយក៏ប៉ុន្តែកន្លែងណាក៏ត្រូវតែនៅក្រោមច្បាប់ដែរបាទហើយបើសិនជាមិនវះកាត់ទេដោយប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសចិនដែលកំពុងតែធ្វើនេះក៏ដោយសារយល់ថានឹងស្លាប់ប្រទេសទាំងមូលនឹងស្លាប់របបដឹកនាំទាំងមូលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិវឹកវរអសន្តិភាពអត់មានទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដល់កហើយនឹងក្រោកប្រឆាំងជាមិនបានដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវចំណាត់ការក្តៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលមានចំណាត់ការក្តៅម្លឹងគឺប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទប៉ះពាល់ប៉ះខ្លួនឯងប៉ះពាល់ខ្សែស្រឡាយខ្លួនឯងប៉ះពាល់មិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងដែលធ្លាប់ចាញ់ពីការតស៊ូជាមួយគ្នាប៉ះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយហើយហ៊ានធ្វើឲ្យខ្ពស់ជាទីបំផុតតើរាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងថ្មីនេះហ៊ានទេខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលគាត់អាចនឹងធ្វើបានទី1បើសិនជាយើងគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ដែលកាន់អំណាចបន្តតទៀតណាដូចជាមិនត្រូវការឲ្យលើសពីហ្នឹងទេព្រោះពុកម្ដាយគាត់រអឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺថាសង្កត់ចាយពី3ចំនួនមិនអស់ផងដូច្នេះលមមដល់ពេលដែលមានដែលខ្លួនទៀនប៉ុណ្ណឹងហើយគិតដល់គូដល់ប្រជាប្រដ្ឋដល់ប្រទេសជាតិផងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះទី2ខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រដ្ឋនឿយណាយនឹងអំពើពុករលួយនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទពួកគាត់សង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមនឹងខ្ពស់ណាស់បាទថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងហ៊ានចាត់ការមិនដូចមុនទេហើយបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យក្តីសង្ឃឹមនេះធ្លាក់ចុះពិបាកនឹងស្ដារឡើងវិញជាមិនខាននៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះ
ចាលោកសុភ័ក្របើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនិងតឹងរ៉ឹងទៅលើសកម្មភាពអំពើពុករលួយនិងបក្សពុទ្ធនិយមនេះថាតើលោកយល់ថាវានឹងហុចជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងនេះចា
ប្រយោជន៍ដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺទំនុកចិត្តទីប្រជាពលរដ្ឋបាទទំនុកចិត្តនឹងធំណាស់បាទមិនអាចដឹកអ្នកដឹកនាំប្រទេសធ្វើដោយជាប្រពៃខ្នងឬមួយមិនចូលរួមបានជាដាច់ខាតបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយជាប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានចេះដឹងនៅក្នុងការតាមដានព័ត៌មានតាមដានបានទទួលព័ត៌មានចែករំលែកគ្នាទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំដែលមានវ័យប្រហែលហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានពីយុវជនពីនិស្សិតពីបណ្ដាញយុវជនសកម្មពីបណ្ដាញអភិបាលកិច្ចពីបណ្ដាញប្រៃឈើពីបណ្ដាញបរិស្ថានគឺពួកគាត់ក្មេងៗក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាយព័ត៌មានសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ដែរបានដឹងដែរក៏បានរៀនសូត្រពីពួកគាត់មកដែរដូច្នេះសកម្មខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជារៀបរាប់ថាបងថ្មីនេះហ៊ានធ្វើខ្ញុំគិតថាទំនុកចិត្តនេះនឹងធំខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់នឹងអាចនៅបន្តអំណាចបានតទៅទៀតហើយជាពិសេសទៅទៀតណាបាទកិច្ចសហកិច្ចនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅមិនសូវល្អហ្មងទេនៅក្នុងរឿងពុករលួយនេះថាយើងនៅបាតតរាំងពីឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺរហូតហើយនៅក្នុងបាតតរាំងហ្នឹងដូច្នេះវាល្មមដល់ពេលមួយដែលយើងឡើងខ្លះទៅឯងរឿងឡើងខ្លះពីបាតតរាំងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលអីទៅបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំថាផលចំណេញគឺតាក់ទាញភ្លាមបំពេញតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបាទអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគាត់នឹងភ្ញាក់ព្រឺតតែម្ដងព្រោះយើងត្រូវការសង់ស្ពានរាប់រយស្ពានយើងត្រូវការសង់អន្តេះភ្លើងនៅក្នុងក្រុងលើអាកាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅបាទយើងត្រូវការលុយបាទដេញលុយពីសកលភូមិទាំងកម្មហ្នឹងមកច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែប្រមាណកោតហ្នឹងទេគឺថារាប់ពាន់កោតណាស់បាទដើម្បីយកមកកសាងបើសិនជាអត់មានទំនុកចិត្តទេទៅមិនរួចទេតែបើសិនជាយើងធ្វើហ៊ានចាត់ការមែនទំនុកចិត្តជាប្រវត្តិក្នុងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគិនអាហ្នឹងគឺថាហូរចូលមកហើយបាទដូចនៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេនៅប្រទេសថៃឬមួយក៏អាទិត្យចឹងបាទដូច្នេះនេះជាហើយការដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់នឹងបាននៅបន្តអំណាចដោយសុខដុមរមនាដែលមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះខ្ញុំគិតថាផលចំណេញហ្នឹងមិនអាចរាប់អស់ទេបាទច្រើនណាស
់ចាលោកសុភ័ក្រដូចយើងបានដឹងហើយគឺការអភិបាលកិច្ចដែលចាក់ស្រេះទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបក្សពួកនិយមនេះនឹងនៅតែជាការទទួលខុសត្រូវនិងបន្ទុកធ្ងន់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលភាគច្រើននោះសុទ្ធតែជាក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលទទួលបានការអប់រំនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់សំណួរនេះលោកខ្ញុំចង់ដឹងទៅតើលោកមានសុតិធិនិយមក៏ដូចជាទុតិធនិយមអ្វីខ្លះបបផ្អែកទៅលើសមាសធាតុនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនេះចា
៎ខ្ញុំមានសុតិធនិយមច្រើនណាស់ទៅលើដេញរាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងថ្មីនេះព្រោះទីមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានត្រូវការទៅធ្វើរឿងពុករលួយដើម្បីឲ្យមានបានទេពួកគាត់មានបានរួចទៅហើយបាទនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងកិច្ចសហគមន៍តនានវិជាទាំងប្រមាណគាត់រៀនម្នាក់ហ្នឹង PhD បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតឯហ្នឹងប៉ុនចាំងភៀនបាទដូច្នេះហើយក៏រឿងតោះហ្នឹងអ្វីដែលជាមោទនភាពតខ្លួនគាត់មានអស់ហើយបាទគាត់នៅតែត្រូវការបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវិកម៉ែនឲ្យឃើញថាគាត់អាចធ្វើបានគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចពីមុនមកទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះដូច្នេះហើយតាមដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងនិស្សិតពីអតីតមុនខ្ញុំបានជួបនិស្សិតធ្វើសិក្សាសាលាទៅពួកគាត់ក៏មានសង្ឃឹមដូចខ្ញុំចឹងដែរពួកគាត់មានសង្ឃឹមថាយើងកំទាន់អល់វ័យតម្លៃពុកផ្សឹងក៏ប៉ុន្តែកូនអាចធ្វើគ្រាន់បើជាងនឹងពួកគេក៏ចង់កសាងស្នាដៃដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញាចាសសូមជម្រាបលាលោកចាស
មេរៀនស្រីនៃថៃនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ ហើយរួចអូចឹងបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអ៊ុយក្រែនទទួលការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលនៃការតស៊ូសង្គ្រាមប្រទេសកាមេរូនផ្អាកកិច្ចសន្យាការងារនឹងថាពលករបរទេសខុសច្បាប់ត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសបុគ្គលិកជំនួយសង្គ្រោះប្រថុយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកដទៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីល្ខោន Cambodian Rock Band ធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅរដ្ឋធានី Washington រំជួលចិត្តនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតន្ត្រីសម័យខ្មែរពួកអ្នកបន្លត់អគីភ័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការលំបាកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះពួកអ្នកបន្លត់អគីភ័យបានតាក់ទងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលកំពុងផ្ដល់ការជួយគាំទ្រដើម្បីជួយពួកគេសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Anna Kostushenko រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Kharkiv នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Roman Khachanov ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍ជាង16ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Kharkiv លោកថាចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងព្រោះតែការបាញ់ផ្លោងឥតឈប់ឈរការងាររបស់លោកពិបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង
Much more work with this work much more intense and
មានការងារកាន់តែច្រើនឡើងហើយការងារនេះលំបាកកាន់តែខ្លាំងយើងស្វីសម្ភារៈកាន់តែធ្ងន់ព្រោះយើងត្រូវពាក់អាវកាក់ដែលមានទម្ងន់ជាង13គីឡូក្រាមធ្ងន់ជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានយើងខិតខំដោយប្រើឧបករណ៍ខ្វះការហ្វឹកហាត់តែឥឡូវនេះយើងមានរបស់របរទាំងនេះមកពីការជួយរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិក
ការជួយឧបត្ថម្ភទាំងនេះកើតចេញពីមូលនិធិសប្បុរសធម៌មួយឈ្មោះថារួបរមដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ុយក្រែននៅរដ្ឋធានី Washington លោក Khachanov និងសហការីបានជួបតំណាងមូលនិធិនេះនៅអាសនិសិទ្ធអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យដ៏ធំមួយនៅក្រុង Indianapolis កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023លោក Khachanov និយាយថា
While we are justShowing our mission to the people, we got a lot of.
ខណៈយើងបង្ហាញពីបេសកកម្មរបស់យើងទៅមនុស្សម្នាយើងបានទទួលទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្រើនដែលបានជួយយើងឲ្យទទួលបានការតាក់ទងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងនៅក្រុងញូវយ៉កឈីកាហ្គូវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យផ្សេងទៀតក៏បានផ្តល់រថយន្តសង្គ្រោះដល់យើងផងដែរ
ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្រុងខាឃីវរាយការណ៍ថាពួកគេទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចំនួន10ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់បេសកកម្មជួយសង្គ្រោះមួយអាចចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃព្រោះតែសកម្មភាពអារិភាពពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រឈមហានិភ័យច្រើនឡើងពីគ្រាប់មីននិងការបាញ់ផ្ទាល់លោក Sir Hill Billus ដែលមានបទពិសោធន៍ពន្លត់អគ្គីភ័យ13ឆ្នាំថ្លែងថា
អគារកម្ពស់5ជាន់បានត្រូវគ្រាប់រ៉ុកកែតហើយគណៈដែលពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានពន្លត់ភ្លើងនៅម្ខាងអគារនោះយើងបានធ្វើការដើម្បីយកមនុស្សចេញពីក្រោមកំទេចបាក់បែកគណៈការបាញ់ផ្ទាល់កើតមានឡើងហើយដោយសំណងអគារគ្មានលំនឹងវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចសម្រាប់យើងតែបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យ
លោកខាឆាណូថាតាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកក្រុមពន្លត់អគីភ័យក្រុងខាគីវថាពួកគេទទួលបានម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗព្រោះវានៅជិតសមរភូមិតំបន់នោះឃើញការបាញ់ផ្ទាល់ជាប្រចាំមកពីកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់និងយន្តហោះហើយមានតម្រូវការឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតដើម្បីការកំទេចកំទីបាក់បែកជាប្រចាំទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានផ្អាកកិច្ចសន្យាការងាររបស់ពលករបរទេសជាច្រើនពាន់នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចិននិងអឺរ៉ុបផងដែរនឹងបានសុំឲ្យពួកគេស្នើសុំបានការងារនិងបង់ពន្ធក្នុងអំឡុងពេលមួយខែខាងមុខបើមិនដូច្នោះទេគឺតម្រូវឲ្យចាកចេញពីប្រទេស រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានបញ្ជាក់ថាពលករបរទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2,000 នាក់ជាពិសេសពលរដ្ឋចិននីហ្សេរីយ៉ានិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅឥណ្ឌូរ៉ាមៀនិងនាំចេញឈើនៅតាមច្រកព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសកាមេរូនដែលជាប់ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោក Mokki Edwin Kenzeka រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយុនដេប្រទេសកាមេរូនហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានថ្លែងថាពលករបរទេសជាង 15,000 នាក់ក្នុងចំណោមពលករបរទេសប្រមាណ 11,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនមិនមានបានការងារនោះទេរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានបញ្ជាក់ថាមានតែពលករបរទេសប្រហែល100នាក់ក្នុងចំណោមជាង 2,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះមកពីប្រទេសចិននីហ្សេរីយ៉ាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងឆាតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅឥណ្ឌូរ៉ាមៀនិងនាំចេញឈើនៅជិតព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសកាមេរូនជាប់នឹងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកអ៊ីសាឈីរ៉ូម៉ាបាការីគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការងារនៃប្រទេសកាមេរូន
សារនោះដំបូងគឺជាការយល់ច្រឡំយើងបានជួបជុំនូវអ្នកសហការដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេ
លោកបានថ្លែងថាពលករបរទេសភាគច្រើនកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាពលករបរទេសបានធ្វើឲ្យប្រទេសកាមេរូនខាតបង់ប្រាក់ជាង25លានដុល្លារអាមេរិកតាំងពីខែមករាមកដោយការមិនបង់ពន្ធលោកបាការីបានលើកឡើងទៀតថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីកាមេរូនលោក Paul Biya បានចាត់លោកឲ្យទៅព្រំដែនភាគខាងកើតប្រទេសកាមេរូនជាប់ជាមួយសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មិនមានបានការងារដើម្បីណែនាំពលករបរទេសទាំងអស់ឲ្យស្នើសុំបានការងារនិងបង់ពន្ធបើមិនដូច្នេះទេត្រូវតម្រូវឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកាមេរូនក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃលោកបាការីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកចំនួន360នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាពលករបរទេសស្នើសុំបានការងារនិងបង់ពន្ធបើមិនដូច្នេះទេត្រូវចាកចេញពីប្រទេសក្រសួងការងារកាមេរូនបានថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការសាងសង់ការរុករករ៉ែឧស្ម័ននិងប្រេងធ្វើឲ្យមានលំហូរវិស្វករចិននិងអឺរ៉ុបចូលក្នុងប្រទេសយ៉ាងច្រើនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាពលករបរទេសជាច្រើនពាន់នាក់នៅឥណ្ឌូរ៉ាមៀនិងប្រៃឈើនៅភាគខាងជើងនិងខាងកើតបានបោកបញ្ឆោតមន្ត្រីកុងស៊ុលកាមេរូននិងទទួលបានទិដ្ឋាការទេសចររដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថាខ្លួនមិនអាចមានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសខុសច្បាប់ជាង 10,000 នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានទេខណៈដែលពលរដ្ឋជាង 70% ក្នុងចំណោម 27 លាននាក់ខ្វះការងារធ្វើឬធ្វើការដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបលោក Florent De Jono គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឈើមួយដែលជួលពលរដ្ឋចិន30នាក់និងពលរដ្ឋអឺរ៉ុប8នាក់ឲ្យធ្វើការលោកបានថ្លែងតំណាងឲ្យពលករបរទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការងារនៃប្រទេសកាមេរូននៅក្នុងទីក្រុងបាតូរីជិតព្រំដែនកាមេរូនជាមួយសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
Il faut savoir qu'aucune activité à caractère économique ne saurait
លោកតេជោណូបានថ្លែងថាពលករបរទេសដឹងថាពួកគេគួរតែគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសកាមេរូនមុននឹងធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកថាពលករបរទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាកិច្ចសន្យាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 1,000 ត្រូវបានផ្អាកគឺមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានស្នើសុំជាសាធារណៈឲ្យពលករបរទេសទៅស្នើសុំបានការងារទៅទៀតលោកបានបន្តថាពលករចិននិងអឺរ៉ុបអាចទទួលបានការងារក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជាពិសេសអ្នកដែលផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារចំនួនប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេនោះទេលោកដេជោណូបានបន្ថែមថាតម្លៃឈើហូបនិងឈើបានឡើងថ្លៃ 15% ដោយសារបរិមាណឈើដ៏ច្រើនมันអាចត្រូវបាននាំចេញពីប្រៃភាគខាងកើតដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពលករបរទេសលោកបាការីបានលើកឡើងថាពលករបរទេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោយសេរីនៅពេលពួកគេទទួលបានការងាររបស់ពលករបរទេសស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនពលករដែលមានសក្តានុពលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចប្រកាសប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគេរួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅផងដែរដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវបង់ប្រាក់ប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការ ច្បាប់ឆ្នាំ2022កំណត់ថ្លៃឈ្នួលដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួល2ខែសម្រាប់ពលករដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងប្រាក់ឈ្នួល1ខែសម្រាប់ពលករអាហ្វ្រិកមុនពេលបានការងារត្រូវបានចេញឲ្យច្បាប់នេះបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅគ្រាដែលមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកជំនួយសង្គ្រោះដែលបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការវាប្រហារនានាអ្នកស្រី Lisa Schlein ជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពូជីននិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកនេះឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅគ្រាដែលហានិភ័យមានកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះបុគ្គលិកផ្នែកផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះរាប់ពាន់នាក់ដែលបាត់ថយអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយមនុស្សរាប់លាននាក់រងគ្រោះដោយសារជំងឺគ្រោះធម្មជាតិនិងគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបធៀបនឹងកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសណ្ឋាគារ Canal Hotel ក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិក22នាក់រួមមានលោក Sergio Vera de Melo អ្នកតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស150នាក់ទៀតរងរបួសការរាយការណ៍សម្រាប់សម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ OCHA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ឆ្នាំនេះបុគ្គលិកផ្នែកមនុស្សធម៌62នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងវិបត្តិនានាជុំវិញពិភពលោកជាការកើនឡើង 40% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022បុគ្គលិកផ្នែកជំនួយសង្គ្រោះ84នាក់ទៀតបានរងរបួសនិង34នាក់ត្រូវបានចាប់ជំរិតលោក Ramesh Raja Singham ប្រធានការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅក្រុង Geneva បាននិយាយថាស្ថិតិគឺមិនល្អជារៀងរាល់ឆ្នាំបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយសង្គ្រោះត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចចំនួន76ដងច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលបានសម្លាប់ក្នុងក្រុងបាដាកនាថ្ងៃដ៏សកលសកលនោះលោកបានថ្លែងថាច្បាប់អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ច្បាស់បុគ្គលិកផ្នែកផ្ដល់ជំនួយមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេជនប្រព្រឹត្តត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនិតនភាពចំពោះបទអង្គទាំងនេះគឺជាស្នាមរបួសដិតជាប់លើមនសិការរួមរបស់យើង
ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌និយាយថាចំនួននៃការវាយប្រហារដល់ច្រើនមកលើបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺប្រកាសប្រកាសនឹងចំនួនវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ចំនួនបុគ្គលិកបាត់បង់ជីវិតក៏ត្រូវបានកត់ត្រានៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលម៉ាលីសូម៉ាលីនិងអ៊ុយក្រែនផងដែរទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសោកនាដកម្មនៃការវាយប្រហារនៅអ៊ីរ៉ាក់កាលពី20ឆ្នាំមុនពួកអ្នករួចជីវិតសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិភូនិងសាធារណជនបានចូលរួមក្នុងពិធីដ៏ពិសេសនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយសង្គ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតអំឡុងពេលបំពេញការងារមនុស្សធម៌អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូញូគូទ្រេសបាននិយាយថាដោយមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់បុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ធ្វើការគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើពិភពលោកខ្លាចជាកន្លែងប្រសើរជាងមុនលោកបន្តថាដោយប្រជុំនឹងហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងពួកគេជួយសម្រាលការរងទុក្ខនៅក្នុងបរិទេសៈប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកអាម៉ែតហ្វាស៊ីដែលធ្វើជាពិធីករនៃពិធីនេះជាអ្នកនាំពាក្យលោក CKO Vero Di Melo នៅពេលការវាយប្រហារភេរកម្មនៅសណ្ឋាគារ Canal Hotel នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតបានកើតឡើងលោកបានគេចផុតពីការស្លាប់ដោយសារតែលោកជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប៉ុន្តែស្លាកស្នាមនៅដិតជាប់រហូតមកដល់ពេលនេះលោក Fazi បានថ្លែងថាតែមានការនិយាយថាពេលវេលានឹងជួយព្យាបាលស្នាមរបួសខ្ញុំមិនយល់ស្របនោះទេ ដោយដកស្រង់សម្ដីអ្នកស្រី Roosevelt Gerald Kennedy ដែលបានបាត់បង់កូន2នាក់ដោយសារគ្រាប់ភ្លើងរបស់ឃាតករលោក Fassi បាននិយាយថាស្របពេលការឈឺចាប់មានតិចជាងមុនវាមិនសាបរលាបបាត់នោះទេក្នុងសម្ដីអួលដើមកលោក Fassi បានចែករំលែកការចងចាំប្រកបដោយការឈឺចាប់ពីការត្រូវនាំយកសាកសពមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកឈ្មោះ Nadia Yunus ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្រុងបាដាតទៅកាន់កន្លែងមកចោសពក្នុងក្រុងកែលោកបានថ្លែងថាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងណាឌីតទៅតែទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នានៅក្រុងបាដាតកាលពីម្សិលមិញសោះ
ការចងចាំប្រកបដោយការរំជួលចិត្តមួយទៀតដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយលោកមូជាហ៊ីតមូហាម៉េតហាសានដែលជាអ្នករួចរៀនមានជីវិតពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2003លោកបាននិយាយថាលោកកំពុងមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការរៀបចំពិធីរៀបការរបស់លោកនៅចំថ្ងៃដែលលោកបានរងរបួសលោកក៏បានរំលឹកពីការព្យាបាលប្រកបដោយការឈឺចាប់អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំការបាត់បង់ក្តីសម័យនិងការព្យាយាមរស់របស់លោកលោកបានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ពោពេញដោយភ្ញៀវកិត្តិយសថាការគាំទ្រពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានជួយផ្ដល់ជាកម្លាំងនិងជំរុញឲ្យលោកអាចឈរនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់នាពេលនេះហើយលាតត្រដាងប្រកបដោយមោទនភាពពីដំណើររយៈពេល20ឆ្នាំក្នុងជីវិតរបស់លោកដែលបានប្រែផ្លាស់រូបលោកឲ្យក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្តីរីករាយនិងមោទនភាពដែលបដិញ្ញាជួយដល់ជីវិតក្រុមមនុស្សត្រូវការជំនួយចាំបាច់លោកមូជាហ៊ីតមូហាម៉ាត់ហាសានដែលជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបាននិយាយទៀតថាដំណើររបស់ខ្ញុំនៅតែបន្តទៅមុខហើយខ្ញុំនៅតែបន្តព្យាបាលនិងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែខ្ញុំជឿរឹះមិនខ្លាចជាជនរងគ្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្ស362លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ដោយប្រឈមនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ហើយទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងបញ្ហាដទៃទៀតក្តីការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បដិញ្ញាថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូមានគោលដៅជួយមនុស្សជាតិ250លានអ្នកជាប់ក្នុងវិបត្តិផ្សេងៗលើសកលលោកដែលចំនួននេះមាន10ដងច្រើនជាងនៅឆ្នាំ2003ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អមដោយការប្រគំតន្ត្រីដ៏រំជួលចិត្តនិងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបាននឹងកំពុងតេទៀងទស្សនិកជនមកពីសហគមន៍ចម្រុះរួមទាំងសហគមន៍ខ្មែរនៅរោងល្ខោន Arena Stage ក្នុងរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផលិតនឹងសម្ដែងជាលើកដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2018លខោនដែលឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននេះត្រូវបានផ្អាកការសម្ដែងរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលខោននេះកំពុងចាប់ផ្ដើមសន្ទុះនៃការសម្ដែងដោយទទួលបានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពោពេញដោយពូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសារមន្ទីរល្ខោនក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបានប្រមូលផ្តុំសហគមន៍ខ្មែរនិងជាតិសាសន៍ដទៃឲ្យជួបជុំគ្នានៅរោងល្ខោន Arena Stage ដ៏ចំណាស់និងល្បីឈ្មោះមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ពីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារហូតដល់មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែររួមទាំងសហគមន៍នៃជាតិសាសន៍ដទៃទៀតល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរំជួលចិត្តនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមុននឹងក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយជក់ចិត្តនឹងតន្ត្រីនិងបទចម្រៀងខ្មែរពីទសវត្ស60និង70ដ៏ពីរោះរណ្ដំចិត្តលោក Ben De Guzman មន្ត្រីការិយាល័យអភិបាលក្រុងនៃរដ្ឋធានី Washington បានព័ត៌មានអំពីភាពគួរឲ្យកោតសរសើរចំពោះល្ខោននេះថា
It is such a powerful show. The music is amazing.
ល្ខោននេះពិតជាអស្ចារ្យតន្ត្រីវិញក៏ពីរោះអស្ចារ្យហើយវាជាសាច់រឿងដ៏ចាំបាច់ដែលត្រូវនិយាយតាំងពីដើមដល់ចប់ល្ខោននេះផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ
អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Height ដែលបានចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងល្ខោន Cambodian Rock Band បានរៀបរាប់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកលើល្ខោននេះថា
So that was a wonderful play.
នេះគឺជាល្ខោនដ៏ល្អមែនទែនដែលបង្ហាញពីតថភាព2នៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមួយផ្នែកពោពេញដោយភាពសោកសៅហើយមួយផ្នែកទៀតពិតជាអស្ចារ្យខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរពីសម័យ60និង70
សម្ដែងដោយក្រុមសិល្បករនិងសិល្បករនីអាស៊ីអាមេរិកចំនួន6នាក់នឹងអមដោយការប្រគំតន្ត្រីដ៏កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងរំជួលចិត្តដូចជាបទឆ្នាំអូន16ស៊ីក្លូនិងចំប៉ាបាត់ដំបងរបស់ក្រុមភ្លេង Dengue Fever ល្ខោននេះរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញរវាងកូនស្រីនិងឪពុកដែលឪពុកឈ្មោះជុំបានរួចរស់រៀនមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដោយបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងអំពីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមអំពើប្រីផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមភាពជំនះនិងឧបសគ្គរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងឪពុកនិងកូនក្រៅពីផ្នែកនៃសាច់រឿងដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងឪពុកនិងកូនស្រីល្ខោន Cambodian Rock Band នេះក៏បង្ហាញពីជីវិតនិងក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមដូចជាក្រុមតន្ត្រីរបស់តួអង្គឪពុកឈ្មោះជុំដែលសារទៅភាពចម្រុះនៃឈុតសម្ដែងដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកអមជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយនិងតន្ត្រីអត្ថន័យនៃល្ខោននេះក៏មានលក្ខណៈចម្រុះទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាល្ខោននេះផងដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏ជូរចត់ក្រោមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូចជាលោកស្រីនីលវណ្ណាល្ខោននេះធ្វើឲ្យលោកស្រីបានស្ងប់ចិត្តព្រោះរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេចងចាំនិងចារទុកក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋមកពីជាតិសាសន៍ដទៃទៀតលោកស្រីនីលវណ្ណាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបញ្ហានេះបើយើងមកមើលថ្ងៃនេះឃើញថាសឹងតែពាក់កណ្ដាលហើយជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរយើងមួយចំនួនណានោះគឺហាក់ដូចជាជួចចត់ឈឺចាប់ពេកទៅហាក់ដូចចង់បំពេញចា៎មិនចង់និយាយចេញទេព្រោះពេលនិយាយគឺទឹកភ្នែកវាចា៎កូនចៅរបស់យើងបើយើងមិននិយាយចេញគ្នាអត់ដឹងចា៎អញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះគឺតែទេបរទេសមិនមែនជាគេសោះមិនមែនជាសង្គមគេសោះតែគេចង់ដឹងលឺព្រោះយើងជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជនរបស់ពិភពលោក
ហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកចំនួនក្រោយវិញល្ខោននេះបង្ហាញរឿងពិតនៃជីវិតដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេព្យាយាមបំភ្លេចនិងលាក់ទុកហើយសំខាន់ជាងនេះជួយឲ្យពួកគេបានស្វែងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងអំពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលបានឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍កញ្ញាខេធីស៊ីមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋ Maryland ថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្តីរីករាយល្ខោននេះមានអមដោយការប្រគំតន្ត្រីខ្ញុំយល់ថាវាធ្វើឲ្យល្ខោននេះកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែវាពិតជាប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលរឿងរ៉ាវនោះត្រូវបានសម្ដែងជាល្ខោន
លោកឆៃរិទ្ធីឈួនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋ Virginia ថ្លែងថាន
ៅពេលទូអង្គឪពុកស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់គាត់ពេលគាត់តែងតែចង់ផ្ដោតលើអនាគតនិងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ថាវាពិតជាដូចគ្នានឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំណាស
់ល្ខោន Cambodian Rock Band ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយអ្នកស្រី Lauren Yee និងផលិតឡើងដោយលោក Chai Yu ហើយត្រូវបានផលិតនិងសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅរោងល្ខោន South Coast Repertory នៅរដ្ឋ California កាលពីដើមឆ្នាំ2018ល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងនៅតាមរោងល្ខោនធំធំនិងល្បីល្បាញជាច្រើនដូចជានៅរដ្ឋ Illinois រដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ New Yorkមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផ្ទុះឡើងដែលបានបង្អាក់ការសម្ដែងរបស់ល្ខោននេះនាដើមឆ្នាំ2019ល្ខោន Cambodian Rock Band ទើបចាប់ផ្ដើមសម្ដែងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានសម្ដែងជូនទស្សនិកជននៅរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាមុននឹងទៅសម្ដែងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington បន្តទៀតអ្នកស្រី Lauren Yee បានប្រាប់ VOA អំពីការចេញសម្ដែងឡើងវិញរបស់ល្ខោននេះថា
I think it feels really good to be back coming out of the pandemic
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អពេលល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID ជាទូទៅរឿងល្ខោនមិនត្រូវបានសម្ដែងយូរលើសពី2-3លើកនោះទេហើយក៏កម្របន្តផលិតដោយក្រុមផលិតករដើមឬអ្នកសម្ដែងនិងរចនាបថដើមផងដែរការដែលល្ខោននេះបន្តផលិតដោយក្រុមផលិតករដើមឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាពិតជាមិនធ្លាប់មានពីមុនទេដូច្នេះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលល្ខោននេះនៅតែបន្តការសម្ដែងដោយយូរដោយទទួលបានការជក់ចិត្ត
លោកអេកាដប៊ីផលិតករប្រតិបត្តិប្រចាំល្ខោន Arena Stage ដ៏ចំណាស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ហើយរីករាយនឹងភាពជោគជ័យរបស់ល្ខោន Cambodian Rock Band ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ពេញចិត្តឥតគណនាលោកថ្លែងថាន
េះជាល្ខោនដ៏ថ្មីមួយដែលពោពេញដោយសាច់រឿងដើមហើយត្រូវបានផលិតឡើងដោយល្អឥតខ្ចោះហើយនេះជាអ្វីដែលទស្សនិកជននៃរោងល្ខោនរបស់យើងរំពឹងចង់បានពីយើងដូច្នេះល្ខោននេះពិតជានាំមកនូវមោទនភាពដូចគ្នានឹងល្ខោនផ្សេងៗទៀតដែលយើងផលិតនៅទីនេះ
លោករិទ្ធីហាញស្ថាបនិកម្នាក់នៃសមាគមខ្មែរ Alumni Association ប្រចាំទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានទស្សនាល្ខោន Cambodian Rock Band តាំងពីឆ្នាំ2018ពេលល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងជាលើកដំបូងម្ល៉េះហើយលោកបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីក្រុងនិងរដ្ឋដែលល្ខោននេះទៅសម្ដែងជាមួយនឹងបេសកកម្មដ៏ពិសេសមួយដោយរៀបចំជាថ្ងៃសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ American ឬ Khmer Community Day ដើម្បី
រួមគ្នាថាយើងត្រូវដើម្បីជួយសង្គមយើងឲ្យប្រមូលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមកពីល្ខោននឹងទៅកន្លែងណាមួយយើងនឹងប្រមូលគុំបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបរួមមើលល្ខោននេះជាមួយគ្នាព្រោះខ្ញុំចង់ថាខ្មែរយើងអានេះរឿងរបស់យើងហើយយើងគួរណាមិនមែនឲ្យសម្បត្តិនឹងខ្លាយពេកឲ្យយើងមើលមិនបានទេបាទអញ្ចឹងតែបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលមិនមែនទៅពីរឿងវិប្របរបស់យើងមួយទេគឺរឿងអ្វីជីវិតដែលយើងពួកយើងប្រឈមនៅឡើយនឹងក្មេងពេញជំនាន់ក្រោយនឹងឪពុករបស់ពួកគាត់បាទ
ដោយឡែកសម្រាប់សិល្បករសម្ដែងវិញដែលមានដើមកំណើតពីគ្រួសារអាស៊ីអាមេរិកដូចជាលោកជូងូនិងអ្នកនាង Brooke Ishibashi ល្ខោន Cambodian Rock Band នេះក៏ផ្ដល់នូវឱកាសដ៏កម្រមួយក្នុងការសម្ដែងរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងនៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្នុងការស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងនិងអំពីពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ដូចគ្នាដែរលោកជូងូសិល្បករខ្មែរអាមេរិកដែលសម្ដែងតួអង្គជាឪពុកឈ្មោះជុំបានរៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍របស់លោកពេលសម្ដែងល្ខោននេះជូនទស្សនិកជនដែលមកពីសហគមន៍ខ្មែរថា
But there's something so special about performing for Khmer audiences
វាជាពេលដ៏ពិសេសពេលសម្ដែងជូនទស្សនិកជនខ្មែរនៅពេលខ្ញុំសម្ដែងតួអង្គនេះនៅលើឆាកដោយនិយាយអង់គ្លេសដោយមានតង់ខ្មែរឬនិយាយភាសាខ្មែរអ្នកទស្សនាជាខ្មែរប្រតិកម្មពិសេសផ្លែកពីទស្សនិកជននៃជាតិសាសន៍ដទៃពួកគេដឹងពីជីវិតគ្រួសារវប្បធម៌និងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលខ្ញុំសម្ដែងដូច្នេះវាពិតជាពិសេសសម្រាប់ពួកគេដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្ថន័យនានានៃផ្នែកសាច់រឿងដែលខ្ញុំសម្ដែង
រីឯអ្នកនាង Brooke Ishibashi សិល្បករនីជប៉ុន-អាមេរិកាំងដែលសម្ដែងតួអង្គនារីដែលជាកូនស្រីបានថ្លែងថា
Anyone who comes from an immigrant family can understand this story in their own way because there is real trauma that we all inherit. So
អ្នកដែលមានគ្រួសារជាជនអន្តោប្រវេសន៍អាចយល់បានពីសាច់រឿងនេះតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសហគមន៍បានឆ្លងកាត់របួសផ្លូវចិត្តជាតួសម្ដែងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសម្ដែងសាច់រឿងឲ្យបានល្អដល់សហគមន៍ខ្មែរដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋជប៉ុន-អាមេរិកាំងសាច់រឿងនេះពិតជាជំរុញឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងលើឪពុកម្ដាយខ្ញុំជីដូនជីតានិងជីដូនជីតាទូទៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យយើងយល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់នៅពេលយើងដឹងពីរឿងរ៉ាវឪពុកម្ដាយរបស់យើងពីរបួសផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាភាពរីករាយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរ
ល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបញ្ចប់រដូវកាលសម្ដែងរបស់ខ្លួននៅរោងល្ខោន Arena Stage ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាហើយបន្តសម្ដែងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington នៅខែតុលាខាងមុខនេះរីឯការពីរោងល្ខោន Arena Stage នៃរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15,915 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.